Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 19. februar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi. Ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović prekrši Ustav Crne Gore i Zakon o sprečavanju korupcije. Milan Knežević neće dobrovoljno otići na izdržavanje zatvorske kazne, saopšteno iz Demokratskog fronta. Prijem Crne Gore u NATO bio je potpuno vještački i nepotreban, poručio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Na zgradi ambasade Poljske u Izraelu osvanuo kukasti krst. Sirijska državna televizija saopštila da će Asadove snage ući u kurdsku enklavu Afrin. Iz sadržaja emisije Rastu turska ulaganja u crnogorsku privredu, sve više malih i srednjih preduzeća, jedan od onih koji se odlučio da uloži novac u biznis u Budvi je i Merih Peki, ugostitelj iz Izmira.
Zadovoljni smo, ljudi je svakim danom sve više, sviđa im se novi ukus i novi način pripreme hrane.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Prijem Crne Gore u NATO bio je potpuno vještački i nepotreban. Obratili smo pažnju da takav metod kao što je pokazivanje volje naroda u vidu referenduma postaje sve manje popularan pri donošenju takvih dosta sudbonosnih odluka, rekao je u intervju agenciji Beta ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Kazao je da se Moskva ne protivi približavanju zemalja regiona Evropskoj uniji, ali da je izbor pred koji Brisel stavlja zemlje kandidate ili Rusija ili Zapad veoma pogrešna politika. Lavrov će posjetiti Srbiju 21. i 22. februara. Napori Moskve da destabilizuju Crnu Goru ili bilo koju drugu članicu NATO-a i utiču na njenu spoljno-političku orijentaciju bit će osujećeni, ocijenio je američki analitičar Januš Bugajski. Bugajski je za pobjedu kazao da Moskva konstantno proizvodi dezinformacije o NATO-u kako bi prikrila svoju ekspanzionističku politiku u istočnoj Evropi. Ipak i za te propagandne ofanzive je pravi strah da će Sjevernoatlantski savez osujetiti ambicije Kremlja i oslabiti režim ruskog predsjednika Vladimira Putina, naveo je Bugajski. Otkako je napustio mjesto premijera krajem 2016. godine, lider Demokratske partije socijalista Milo Ćukanović zarađivao je 1500 eura mjesečno savjetujući kompaniju Capital Invest, čiji je jedini vlasnik, piše u imovinskom kartonu u registru Agencije za sprečavanje korupcije. Prema kartonu, Ćukanović je vlasnik polovine Global Montenegra i četvrtine univerzitasa osnivača Univerziteta Donja Gorica. Međutim, u imovinskom kartonu stoji da on nema druga primanja niti od partije, niti od Košarkaškog saveza Crne Gore, čiji je predsjednik. Jedina ostala primanja su ona od supruge Lidije, koja u prvoj banci njegovog brata Aca Đukanovića zarađuje oko 1000 eura. Premijer Kosova Ramush Haradinaj saopštio da je prije glasanja za sporazum o demarkaciji u Skupštini Kosova potrebno da se izvrše konsultacije sa svim parlamentarnim grupama kako bi sjednica po tom pitanju bila dobro pripremljena. Kazao je da je za to pitanje važna podrška Srpske liste i Pokreta Samoopredjeljenje. Postoji promjena u faktičkom stanju, postoji sporazum između predsjednika dvije države koji govori o opciji ponovnog razmatranja i korekcije stanja u pravcu Čakora i Kule, kazao je Haradinaj. Makedonija se nada da će brzo riješiti spor oko imena s Grčkom i to do ljeta, odnosno samita NATO, izjavio je makedonski premijer Zoran Zaev. Vjerujem da možemo uspješno okončati pregovore do samita, odnosno do jula, rekao je Zaev u intervju za austrijski radio ORF. Makedonija je saopštila da je spremna u ime dodati geografsko određenje poput Gornja, Sjeverna ili Nova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijska državna televizija saopštila je da će provladine snage ući u kurdsku enklavu Afrin u narednih nekoliko sati. Nije su iznijeli detalje o raspoređivanju trupa zvanih narodne snage koje se dešava usred izvještaja o sporazumu sirijske vlade i glavne kurdske jedinice pod čijom je kontrolom to područje. Taj sporazum mogao bi dovesti do povlačenja turskih vojnika i okončanja turske vazdušne i kopnene ofanzive. Na zgradi ambasade Poljske u Izraelu nepoznate osobe nacrtale su kukasti krst nakon što je poljski premijer rekao da su Jevreji vinovnici holokausta. Policija u Tel Avivu pokrenula istragu nakon što su nepoznata lica ispisala također i psovke i riječ ubica. Niko nije preuzeo odgovornost za taj vandalski čin, javlja BBC. Washington razmatra uvođenje dodatnih sankcija protiv ruskih pojedinaca, rekao je američki državni sekretar Rex Tillerson za CBS. Preduzeli smo korake koji su već spriječili rusku vojnu trgovinu u velikom broju slučajeva, a sada razmatramo dodatne pojedince za moguće sankcije, rekao je Tillerson. Islamska država Iraka i Levanta preuzela je odgovornost za napad na vjernike u Ruskoj pretežno muslimanskoj republici Dagestan. Najmanje 5 osoba ubijeno, 4 su povrijeđene kada je napadač otvorio vatru iz lovačkih pušaka na ljude koji su juče napuštali pravoslavnu crkvu u gradu Kizljar. Ruske vlasti saopštile su da je napadač lokalni stanovnik i da je njegova žena pritvorena radi saslušanja, ali policija nije komentarisala moguće motive napada.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević, koji je dobio poziv Osnovnog suda za izdržavanje 4-mjesečne zatvorske kazne, definitivno se neće dobrovoljno pojaviti u zatvoru u Spužu. Na konferenciji za novinare lidera Demokratskog fronta nije saopšteno kako će Knežević izbjeći sprovođenje pravosnažne presude, ali je rečeno da neće odlaziti iz Crne Gore, izvještava Srđan Janković.
Milan Knežević, lider Demokratske narodne partije, članice Demokratskog fronta, se neće dobrovoljno odazvati na izdržavanje 4-mjesečne zatvorske kazne na koju je pravosnažno osuđen zbog napada na službeno lice. Knežević i ostali lideri Demokratskog fronta nisu precizirali na koji način će spriječiti izdržavanje kazne, ali je rečeno da će dalje korake utvrditi sa advokatskim timom.
Da se neću dobrovoljno odazvati pozivu da ide u službu, neću voditi trubače, izvoditi performanse i praviti roštilj ispred spuških kapija, neću ni da bježim ni u Rusiju ni u Srbiju, svi će znati gdje se nalazim, naravno sa timom svojih advokata ću razmotriti određene mehanizme koji se odnose na ovaj poziv.
Na insistiranje novinara šta podrazumijeva neodazivanje i sprečavanje izvršenja presude, Andrija Mandić, također član predsjedništva Demokratskog fronta, je rekao da će o tome javnost tek biti obavještena.
Mi ovog trenutka vam ne možemo reći detaljno šta će podrazumijevati ovo da se Milan Knežević, član predsjedništva Demokratskog fronta i predsjednik Demokratske narodne partije, neće dobrovoljno odazvati na poziv suda za izdržavanje kazne u Spušu. O tome ćete biti svi obavješteni. Vjerujem da će to biti dobra vijest.
Podsjetimo, Milan Knežević je osuđen na 4 mjeseca zatvora jer je prije 2 godine tokom policijske intervencije i uklanjanja takozvanog šatorskog naselja ispred Skupštine Crne Gore nasrtao na policajca. Kako su zabilježile kamere, Knežević je pokušavao da odgurne policajca koji je bio u panciru i štitnicima. Na Kneževićeve pokušaje guranja, policajac, izrazito krupniji od Kneževića, reagovao je osmijehom. Demokratski front ocjenjuje da je presuda Kneževiću prestroga i nepoštena, te da je motiv politički, Predrag Bulatović.
Demokratski front i predsjedništvo Demokratskog fronta ne priznaje ovu presudu. Mi je smatramo da je politička. Želi se ekstremizovati Demokratski front. Mi smo ekstremna politička partija i grupacija.
Poziv za izdržavanje zatvorske kazne Milanu Kneževiću Demokratski front povezuje sa predstojećim predsjedničkim izborima. Lideri DF-a tvrde da je namjerno poslat poziv za izdržavanje zatvorske kazne Kneževiću istog dana kada su se poslije godinu i posreli svi lideri opozicije i razmatrali potencijalni zajednički predlog kandidata za predsjednika, Andrija Mandić.
Mi razumijemo paniku režima i znamo da oni hoće na ovaj način da zaplaše glasače opozicije. Ili da zaplaše glasače opozicije, ili da pokušaju opoziciju da uđe u bojkot predsjedničkih izbora, što svakako niko od opozicije koja vjeruje u pobjedu neće uraditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
dio nevladinog sektora i političkih partija traži od premijera Duška Markovića hitnu smjenu ministra za evropske poslove Aleksandra Andrije Pejovića, jer je Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila da je u sukobu interesa. Pejović, koji je glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom sa statusom ambasadora, je pored kršenja više domaćih zakona prekršio i međunarodne konvencije u oblasti korupcije, ali i Ustav Crne Gore. Slušamo Lelu Šćepanović.
Prvi put od svog osnivanja Agencije za sprečavanje korupcije Crne Gore danas je, postupajući po zahtjevu nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje, utvrdila da je jedan visoki vladin funkcioner, to jest ministar, prekršio zakon o sprečavanju korupcije, Aleksandar Andrija Pejović. Pored zakona o sprečavanju korupcije, ministar ambasador, utvrdila je agencija, krši još dva zakona, i to zakon o vanjskim poslovima i zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, ali i međunarodne konvencije u oblasti borbe protiv korupcije, te član 104 Ustava Crne Gore. Odluka Agencije za sprečavanje korupcije Pejovića zatiče na mjestu glavnog pregovarača Crne Gore sa Evropskom unijom u funkciji ambasadora, ministra evropskih poslova i člana glavnog odbora vladajuće Demokratske partije socijalista. Za obje funkcije u vladi ministar ambasador Aleksandar Andrija Pejović je primao zarade. Agencija je utvrdila suprotno zakonu. U CGO-u su zadovoljni odlukom agencije, jer je, kaže Ana Nenezić, ovakva odluka jedina zakonita, pa traže od premijera Duška Markovića da hitno sa svih funkcija razriješi Aleksandra Andriju Pejovića.
I da je te dvije funkcije zapravo iskoristio za sticanje materijalne koristi, čime istovremeno ugrozio i povjerenje građana u savjesno i odgovorno vršenje javne funkcije. I u skladu sa tim i tražimo od predsjednika vlade Duška Markovića da hitno pokrene proceduru razrešenje gospodine Pejovića sa svih javnih funkcija, jer na ovaj način on je zapravo pokazao da nije dostojan vršenja javne funkcije. Čini mi se da posebnu težinu čitavom ovom slučaju daje podatak da mi ovdje zapravo govorimo o glavnom pregovoraču Crne Gore u pregovorima s Evropskom unijom. To zapravo znači da bi gospodin Pejović trebao da bude personifikacija svega onoga što mi zagovaramo u tom procesu. Dakle, prevashodno mislim na vladavinu prava.
Početkom februara, kada je Centar za građansko obrazovanje pokrenuo postupak iz PR službe vlade, Radio Slobodna Evropa u odgovoru na pitanje da li će pokrenuti postupak za razrešenje ministra Pejovića, odgovoreno da će vlada shodno zakonima prvo sačekati odluku nadležne agencije, a sam ministar Pejović je tada za Radio Slobodna Evropa kazao da smatra da sve radi u skladu sa zakonom.
A sada ne bi trebalo da dajemo objašnjenje prije naravno agencije za sprečavanje korupcije, ali mogu odgovorno reći da ono što radim i kao glavni pregovarač ministar je potpuno zasnovano na zakonu i za toga mogu u svakom trenutku naravno stati.
I dok se čeka reakcija premijera Duška Markovića, podsjetimo da ova odluka agencije dolazi u trenutku kada je rad agencije i budnom pažnjom stručne i laičke javnosti u Crnoj Gori, posebno zbog više njenih odluka za sukob interesa, koje je dio nevladinog sektora i javnosti okarakterisao kao sporne, a na osnovu kojih je Skupština Crne Gore razriješila članove savjeta Radio Televizije Crne Gore, a potom sudovi odlučili da članovi savjeta nisu bili u sukobu interesa. Iako je postupanje agencije u slučaju ministra Pejovića bilo pravovremeno i brzo, Ana Nenezić iz CGO smatra da je agencija imala dovoljno argumenata da i sama pokrene postupak.
To se nažalost nije desilo. Ja se iskreno nadam da će ova odluka agencije i ovako njeno postupanje za dalje biti osnov da samostalno i proaktivno djeluje i kod ostalih javnih funkcionera.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
A vijeće Višeg suda u Podgorici je, kako je najavljeno 30 minuta prije početka naše emisije, počelo zasjedanje tokom kog će odlučiti da li će potvrditi optužnicu protiv bivšeg gradonačelnika Podgorice Mijemira Muguše, koji se sumnjiči da je zloupotrebom službenog položaja u slučaju carine oštetio gradski budžet za gotovo 7 miliona eura. O tome Esad Krcić.
Vijeće Podgoričkog višeg suda danas odlučuje da li će potvrditi optužnicu koju je protiv bivšeg gradonačelnika Podgorice Miomira Mogoše prije dvije sedmice podiglo specijalno tužilaštvo zbog sumnje da je u slučaju carine oštetio gradsku kasu za 6 miliona i 700.000 eura. Radi se o ugovoru po kom je glavni grad kompaniji carine prodao 15.000 kvadrata gradskog zemljišta neposrednom pogodbom za 2,5 miliona eura umjesto za 13,5 miliona koliko je ponuđeno na tenderu. Podsjetimo, Vijeće Vrhovnog suda je tada utvrdilo da je ugovor glavnog grada sa kompanijom carine čiji je vlasnik biznismen Čedo Popović ništavan i sklopljen bez pravnog osnova, zbog čega je sud naložio da se transakcija poništi, odnosno da grad vrati 2,5 miliona eura firmi carine. Mugoša je odlučivši da ignoriše presudu Vrhovnog suda sa firmom carine sklopio novi sporazum po kom je sporno zemljište opet neposrednom pogodbom ponovo pripalo carinama. Iako veoma ozbiljan, ovo je samo jedan od slučajeva u Mugošinoj 14-godišnjoj gradonačelničkoj karijeri obilježenoj brojnim kontroverzama, medijskim gafovima i sumnjama na razne malverzacije. Protiv njega je prema podacima nevladine organizacije MANS podnešeno ukupno 5 krivičnih prijava, uglavnom zbog sumnje na zloupotrebe službenog položaja, 2004. zbog sumnje da je sklopio štetne ugovore sa kompanijama koje rentiraju reklamni prostor na bilbordima, 2007. za zloupotrebu službenog položaja u slučaju carine, 2010. i 2012. ponovo za carine. Još jedna krivična prijava je 2012. podnešena protiv Mugoše, ali i tadašnjeg ministra održivog razvoja i turizma Branimira Gvozdenovića zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja tokom usvajanja gradske planske dokumentacije koju je tužilaštvo kao i većinu ostalih odbacilo. Mugošin gradonačelnički staž je naročito obilježilo nekoliko afera, a jedna od najupečatljivijih je zabrana slijepoj službenici Podgoričke opštine Marijani Mugoši da na radno mjesto dolazi u pratnji obučenog psa vodiča. Marijana Mugoša je 2008. tužila glavni grad, a nakon pobjede u četvorogodišnjem sporu vratila se na posao u pratnji svog psa vodiča. Naredni slučaj je iz avgusta 2009. kada su tadašnji gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša i njegov sin Miljan, tada službenik u ambasadi u Vašingtonu, i vozač Dragan Radonjić fizički nasrnuli na zamjenika glavnog i odgovornog urednika i fotoreportera Dnevnika Vijesti Mihajla Jovovića i Borisa Pejovića. Tom prilikom je mlađi Mugoša zaprijetio pištoljem Jovoviću, koji je kasnije završio na hitnoj operaciji ušne opne, a sve se desilo jer je gradonačelnik bio iritiran pokušajem fotoreportera Vijesti da snimi njegov nepropisno parkirani službeni automobil ispred jednog podgoričkog lokala. Međutim, sud je upravo Jovovića proglasio prvookrivljenima, gradonačelnikovog sina je teretio samo za lakše krivično djelo. Sam gradonačelnik Miomir Mugoša nije se ni našao među okrivljenima. Nakon 4 godine sud je Mihajla Jovovića ipak oslobodio optužbe da je povrijedio Mugošinog vozača, a Miljan Mugoša je dobio 6 mjeseci uslovne kazne. Bivši gradonačelnik Miomir Mugoša je krajem septembra prošle godine saslušavan u specijalnom tužilaštvu u vezi sa izgradnjom tržnog centra Bazar u podgoričkom naselju Blok 5. Glavni grad na čijem je čelu tada bio Mugoša, decembra 2010. sklapa ugovor sa građevinskim preduzećem Čelebić po kom obje strane ulažu po 4 miliona eura. Međutim, po okončanju posla gradu je pripalo samo 930 kvadratnih metara zelene pijace i 5700 kvadrata parkinga, a firmi Čelebić sav poslovni prostor čija se vrijednost procjenjuje na nekoliko miliona eura. Pored toga, firma Čelebić nije platila ni 1.660.000 eura na ime komunalija sa obrazloženjem da tu obavezu nisu ni imali, iako je u to vrijeme još uvijek važio zakon da i poslovi javno-privatnog partnerstva podliježu plaćanju komunalija. Sa firmom Čelebić Mugoša je sklopio također kontroverzan posao prodaje bivšeg preduzeća Marko Radović, čiji su objekti srušeni, a zemljište prodato srpskom biznismenu Miroslavu Miškoviću, koji je na toj lokaciji sagradio tržni centar Delta City. Pamti se i Mugošin aranžman sa italijanskom firmom Bolići, koja je trebalo da na atraktivnoj gradskoj lokaciji sagradi luksuzan hotel od 70.000 kvadrata. Grad je potrošio nekoliko miliona eura na otkup i eksproprijaciju zemljišta. Međutim, na tom mjestu umjesto hotela, Mugošin i italijanski partneri su napravili samo veliku četvorougaonu rupu. Ni prodaja imovine podgoričkog kombinata Aluminima, koji je prethodno bankrotirao pod bivšom ruskom upravom, nije prošla bez tadašnjeg gradonačelnika Miomira Mugoše i sumnje na malverzacije. Prema nalazima Crnogorskog centra za istraživačko novinarstvo, vještaci su po nalogu specijalnog tužilaštva utvrdili da je bilo nezakonitosti u spornom poslu sa prenosom vlasništva nad 418.000 kvadratnih metara oko kapa, nakon što ga je preuzeo nikšićki biznismen Veselin Pejović. Novi vlasnik kombinata je tako besplatno dobio zemljište koje je grad samo mjesec dana prije toga prodavao za 27 miliona eura, a nije naplaćeno ni 20 miliona eura na ime komunalija. Kao što je znao da odbija da govori o bilansima u gradskoj kasi proglašavajući završne račune za poslovnu tajnu, uprkos činjenici da se radi o javnim financijama i novcu poreskih obveznika, Miomir Mugoša je odbijao da kaže i kome je u ime grada dodjeljivao stanove. Koliko je taj slučaj ozbiljan govori činjenica da se radi o oko 600 stanova, odnosno lica kojima je glavni grad riješio stambeno pitanje. Sadašnji gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović, koji je naslijedio partijskog druga Miomira Mugošu, je objavio samo 175 imena koja su uglavnom već bila poznata javnosti sa gradskog sajta, dok je ostalih 450 i dalje tajna. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13:50 u nastavku emisije Svijet. Godišnjom Minhenskom konferencijom o bezbjednosti dominirala je veoma oštra retorika učesnika, što je za mnoge otvorilo pitanje hoće li svijet uspjeti da se vrati nazad sa ivice sukoba na koje se nalazi. Naime, Moskva i Vašington su razmijenili optužbe oko miješanja u izbore, ukrajinski predsjednik odbacio ruski svijet, a analitičari upozorili da svijet naglo postaje sve opasniji. Zaključak je da ovo nije bio dobar skup, prenosi Biljana Jovićević.
U Minhenu su na površinu isplivale i transatlantske tenzije, budući da su vodeći zvaničnici Europske unije dovodili u pitanje liderstvo američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je izlazak Britanije iz Europske unije nazvao odličnim potezom i pritiska NATO saveznike da povećaju potrošnju za odbranu. Američki ministar vanjskih poslova Zygmunt Gabriel rekao je na konferenciji da je njegova zemlja od Sjedinjenih Država rado prihvatila vrijednosti demokratije, vladavine prava, multilateralizam i ljudska prava, ali da, citat, mi više ne prepoznajemo našu Ameriku, završen citat. Trumpov savjetnik za nacionalnu sigurnost HR McMaster susreo se sa Gabrielom nakon njegovog diplomatskog govora, nakon čega je i na konferenciji pokušao uvjeriti saveznike da im je Washington i dalje odan. Dešavanja širom Atlantika odjekivala su istovremeno u otmenom hotelu u Minhenu u kojem se konferencija održavala, dok je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko optužio Rusiju u svom govoru u petak da širi dezinformacije u sklopu njihovog svjetskog hibridnog rata. Specijalni zastupnik istrage američkog FBI-a Robert Mueller je podigao 13 optužnica protiv Rusa i tri njihove kompanije koje se terete da su pokušali da izazovu pometnju američkom političkom sistemu uključujući miješanje u američke predsjedničke izbore 2016. Optužbe su izazvale još polemika za pamćenje na konferenciji. Upitan u vezi optužnica u subotu, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je odbacio kao bombastične fraze, sve dok Moskva ne vidi, kako kaže, činjenice ovog slučaja. Nakon Lavrova govorio je McMaster, koji je rekao da su Sjedinjene Države postale sve više adaptirane na praćenje tragova od kojih potiču špijunaža i subverzivne djelatnosti.
Kao što vidite sa optužnicama FBI-a, dokazi su sada zaista nesporni,
rekao je McMaster. Finalnog dana konferencije izraelski premijer Benjamin Netanjahu povezao Iran sa nacističkom Njemačkom i nazvao Teheran najvećom prijetnjom svijetu. Obraćajući se konferenciji nakon njega, iranski ministar vanjskih poslova Javad Zarif odbacio je govor Netanjahua kao karikaturalni cirkus. Wolfgang Ischinger je u završnoj riječi rekao da je događaj proizveo odličan analitički posao i dao više odličnih ideja za transnacionalnu kooperaciju, ali i dodao:
loša vijest je da nismo čuli dovoljno, makar što se mene tiče.
Ian Bramer, osnivač konsultantske grupe Euroazijski politički rizik, koji je bio domaćin više panela, uključujući finalnog koji se održava iza zatvorenih vrata, bio je mnogo manje uvijen u svojoj procjeni.
Mi smo u nevolji. Iz razloga, kao što znate, svaki geopolitički konflikt koji imamo eskalira, a niti jedan od njih se ne rješava i niko nema nikakvo rješenje. Ovo nije bio dobar skup,
rekao je Bramer u intervju za njemački list Handelsblatt.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ponovo domaće teme. Pojednostavljen proces pokretanja biznisa i dobijanja dozvole za boravak, mnogo niži porez na dobit te ulazak u NATO i evropska perspektiva zemlje čine Crnu Goru poželjnim tržištem za ulaganje turskog kapitala. Da je ono u uzlaznoj putanji, govore podaci o sve većem zanimanju Turaka za kupovinu nekretnina, ulaganja u turizam, ali i mala i srednja privatna preduzeća. Slušamo Jasnu Lukićević.
Nakon desetina godina rada u ugostiteljstvu, Melih Peki iz Izmira je sa svojim poslovnim partnerom odlučio da oproba poslovnu sreću u Crnoj Gori. Iz Turske je prije nepunu godinu donio recept za popularno tursko jelo koje se prave od začinjenog mesa na visećem ražnju. Otvorio je doner u Budvi. Zadovoljni smo, ljudi je svakim danom sve više. Sviđa im se novi ukus, novi način pripreme hrane. Administracija nije bila velika prepreka, ali nigdje u svijetu nije lako pokrenuti biznis, jer to znači da moramo učiti o novoj kulturi, navikama kupovanja ovdje, i tokom prva 3-4 mjeseca je bilo baš teško, ali sada je sve mnogo lakše. Melik dodaje da se lako uklopiti u crnogorski način života, jer je mediteranski sličan turskom, a primjećuje i da bi mnogi njegovi sunarodnici ovdje rado uložili novac. Ima ih koji otvaraju male biznise, kupuju kuće, sviđa im se ovdje i misle da bi uskoro moglo biti još bolje nakon ulaska zemlje u Europsku uniju. To se može shvatiti kao investicija u budućnost. I pojedini trgovci odjećom su odlučili da ovdje ulože u biznis, pa je na ekskluzivnim lokacijama u starom gradu nekoliko njihovih butika. Od prošle godine je počeo sa radom i hotel sa 4 zvjezdice koji je u Budvi izgradio turski investitor. Raste i interesovanje za nekretnine. Neda Dabović iz agencije Montenegro Prospects.
Veliko interesovanje turskih klijenata je počelo prije nešto više od godinu dana. Gradovi gdje su najviše kupili nekretnina su Budva, Kotor, Tivat, pokazuju interesovanje i za glavni grad Podgoricu.
Upravo su u Podgorici bila neka od većih početnih ulaganja turskog kapitala nakon obnove nezavisnosti Crne Gore, izgradnjom tržnog centra Mall of Montenegro i otvaranjem hotela Ramada. Potom je Toš Čelik uložio u Nikšićku željezaru. Kompanija Global Ports je postala većinski vlasnik kontejnerskih terminala Bar, no bilo je i neuspjelih poslovnih planova. Doguš grupa se povukla iz planiranog posla izgradnje marine u Budvi. Taj potez je slijedio proteste dijela javnosti kada je objavljeno da turski investitor namjerava da za Strateks grupom uloži oko 35 milijuna eura u marinu, koja bi svojom površinom bila mnogostruko veća od sadašnje luke Budva. Nakon toga, u januaru 2018. Doguš grupa je potpisala ugovor o upravljanju marinom Porto Novi u Herceg-Novom. Interesovanje za ulaganje turskog kapitala nije iznenađenje za Jasmina Spahića, jednog od pokretača portala Crnogora Turska, koji prati ekonomsku saradnju dvije zemlje. Kaže da je tome prethodilo potpisivanje sporazuma o slobodnoj trgovini i brojnih memoranduma o saradnji, a sve uz uspostavljanje direktne aviolinije Podgorica-Istanbul, na kojoj ljeti ima i nekoliko letova dnevno. To su bili preduslovi da danas u Crnoj Gori ima oko 960 firmi u kojima turski državljani posjeduju udio, od čega je oko 700 firmi u njihovom vlasništvu.
Prednosti za turske investitore koje oni ističu su ti što je skraćen i lak proces registracije društva u Crnoj Gori i prijava na boravak. To je jedna stvar. Druga stvar je što je ovdje niska stopa poreza na dobit, gdje je kod nas stopa poreza 9%, primjer radi u Turskoj je to 22%. I zato što Crnu Goru posmatruju kao zemlju, naravno sa povoljnim ambijentom za ulaganje, zbog činjenice da se i put ka Europskoj uniji u Crnoj Gori odvija malo ili relativno brže u odnosu na ovaj okruženje i naravno što je i punopravna članica NATO.
Ima zainteresovanih turskih investitora i za kupovinu bivših društvenih preduzeća koje su na prodaju, ali nerijetko odustaju zbog manjke infrastrukture i posebno nedostatka specijalizovane radne snage.
Imali smo konkretan primjer na sjeveru gdje su nekad bili giganti kao što je Vunko ili u Podgorici Titex i ostali. Jednostavno ta radna snaga, da kažem, potpuno izumrla. Nemamo uopšte ljude koji bi mogli u nekom kratkom roku biti specijalizovani da obavljaju tu vrstu proizvodnje. Onda naravno kapital se seli tamo gdje imamo radnu snagu koja će se brzo klopiti u tu proizvodnju.
Prema podacima Centralne banke, Turska je sa 21,5 milijuna eura lani bila na 9. mjestu po ukupnim ulaganjima. Da je taj trend uzlazan, nagovještava i u pregovori o daljoj liberalizaciji slobodne trgovine između dvije zemlje, ali i izvjesno povećanje ulaganja u nekretnine, smatra Neda Dabović iz Montenegro Prospekta.
U posljednje vrijeme mnogo je upita za kupovinu gradskog građevinskog zemljišta. Interesovanje postoji i za izgradnju stambeno-poslovnih objekata, kao i za izgradnju ili adaptaciju turističkih objekata, hotela, apart hotela i sl. Vjerujem da su još uvijek u fazi ispitivanja mogućnosti u Crnoj Gori i načina poslovanja stranaca kod nas. Stiče se utisak da tek dolaze prava ulaganja i investiranja.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažniji naslovi. Ministar evropskih poslova Aleksandar Andrije Pejević prekršio Ustav Crne Gore i Zakon o sprečavanju korupcije iz NVO sektora, tražio premijera Markovića da ga smijeni. Milan Knežević neće dobrovoljno otići na izdržavanje zatvorske kazne, saopšteno iz Demokratskog fronta. Prijem Crne Gore u NATO bio je potpuno vještački nepotreban, poručio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov na zgradi ambasade Poljske u Izraelu, osvanuo kukasti krst. Sirijska državna televizija saopštila da će Asadove snage ući u kurdsku enklavu Afrin. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ovog ponedjeljka, 19. februara, sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.